Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Apaštalauti rizikinkose kontekstuose pranašiška. Popiežiaus audiencija Marijos oblatų bendradarbiams ir video žinia Šventojo Vincento Pauliečio gailestingumo dukterims. Lenkijoje palaimintojų paskelbtas kunigas Janas Macha. 34. liturginių metų sekmadienį minima Kristaus karaliaus iškilme.
Popiežius šeštadienį Vatikane susitiko su Marijos oblatų misionierių bendradarbių, turinčių pasaulietinio instituto statusą ir mininčio įsteigimo 70-asias metinės narėmis, pasakė joms kalbą. Pranciškus pasidžiaugė oblatų bendradarbių ir jų dvasinių bičiulių įsipareigojimu pagal Jėzaus pavyzdį visaverčiai dalytis eilinių žmonių kasdienybę, darbe, namuose ir kaiminystės artumoje, kvietė visur vadovautis tikėjimo šviesa, meilės šiluma ir vilties horizontu, nebijoti apaštalauti rizikingose vietose ir situacijose. Popiežius kiek išsamiau aptarė pasaulietinių institutų charizmos išskirtinumą, visus veiksmus pašventinti taip, kad viskas būtų surišta Kristuje. Gyventi, kaip kiti, su kitais, rinktis tas pačias profesijas, amatus, pasinerti į tuos pačius gyvenimo sunkumus, tačiau per glaudžią vienybę su Dievu, pašventinančią visus gyvenimo projektus ir veiksmus. Popiežius prisiminė savo pirmtako Pijaus 12 motu proprio dokumentą Primo Feliciter, kuriame, kalbėdamas apie pasaulietinius institutus, pastarasis patikino, jog narių gyvenimas privalo virsti apaštalatu.
In effetti, Gesù nella sua vita nascosta è un modello per tutti. Anche se le sue azioni ordinarie avevano
Iš tiesų, tesi Pranciškus, Jėzaus nematomas gyvenimas yra pavyzdys visiems, net jo eiliniai veiksmai turėjo dieviškumo vertę, kurią suteikė jo asmuo, jo vienybė su tėvu ir atpirkimo tikslai, dėl kurių įsikūnijo. Analogiškai tai vyksta pasaulietinių institutų narių ir su jais susijusių pasauliečių gyvenime. Jų eilinė ir kasdienė veikla įgyja ypatingą paštališkumo vertę per jų asmeninį pasišventimą, vienybę su Dievu ir užsibrėžtą gyvenimo tikslą. Jei misija reiškia pasišventimą Dievo projektui žmonijos istorijoje, pasaulietiškumas reiškia joje gyventi. Todėl pašvestų pasauliečių pranašumas nesuderinamas su rizikingų vietų ir situacijų baime, kaip tik priešingai, būtent šios situacijos yra palankios šiam pasišventimui taip, kad jose pasaulietinių institutų nariai galėtų nuolankiai ir drąsiai savo įnašų prisidėti prie išganimo istorijos ten, kur žmonės kenčia atstumimą, marginalizavimą ir kur žaidžiamas jų orumas. Visa tai kasdieniai ryšiai šeimoje, bendruomenėje, darbe, mokykloje, skirtingose psichologinėse ir socialinėse situacijose, ypač dalyjantis tikėjimu ir apaštališkų įsipareigojimų, yra audinys, ant kurio galite siuvinėti savo charizmos turtus. Be ryšių viskas išyra ir kyla rizika, kad pavirs priešingų liudijimų, sakė popiežius. Su instituto narimis jis atsisveikino oblatų dvasinės šeimos globėjo Šventojo Eugenijaus de Mazenodo linkėjimu dėl Dievo vardo būti šventomis.
Šiomis dienomis Paryžiuje susirinko 116 Šventojo Vincento Pauliečio gailestingumo dukterų kongregacijos delegačių iš visų kongregacijos provincijų pasaulyje. Jos 6 metams išsirinko naują vyresnėje seserį François Petit. Vadinamųjų šaričių, kadaise veikusių ir Lietuvoje susitikimą pasveikino popiežius Pranciškus.
Carissime sorelle, siete riunite in assemblea a Parigi.
Mielosios seserys, susirinkote į asamblėją Paryžiuje, savo motininiuose namuose Bako gatvėje, kad Evangelijos šviesoje svarstytumėte apie savo misiją, sakė šventasis tėvas, pagyrė šarites už drąsą iš naujo svarstyti vieną iš pradinių ir esminių savojo pašaukimo savybių – peržinti, slengsti, išeiti link vargstančiųjų, link ligonių. Moterų draugija – sukurta išėjimui ir Kristaus meilės nešimui, vargšams. Tai jūs paskatino ne vien pasirūpinti vargšais didelėse institucijose, ligoninėse, našlaičių namuose, mokyklose, bet ir aplankyti juos, susitikti su jais ten, kur gyvena, kartu eiti jų žmogiško augimo, gyvenimo, gerinimo ir dvasinių rūpešių keliais visame pasaulyje, sakė Pranciškus. Jis pakvietė labai vertinti ir grožėtis pašaukimu rūpintis vargstančiaisiais. Jūs esate jiems motinos ir seserės. Motinos ne savo meilę atidumu jų poreikiams gimdote jos Dievo meiliai ir atverėte gyvenimo grožiui. Seserys, nes padedate atrasti orumą, gelbstite kartu ir jų sąlygomis eidamos gyvenimo keliais. Pažymėjo popiežius. Pasak jo Šventojo Vincento Pauliečio supratimu, būti gailestingumo dukterimis reiškia liudyti tokią pat meilė kaip Dievas, tai yra būti Dievo dukterimis. Kaip gailestingumo dukteris šiuo daugybės prieštaravimų ir marginalizavimo formų laikotarpiu, kaip ypatinga pasišventimo forma pasirinkusios moteris turite istorinį vaidmenį – lydėti smurto ir diskriminacijos aukas, brolius ir seseris, auginti pirmąsias suaugusiojo piknaudžiavimo aukas vaikus, globoti ir ginti visą gyvenimą aplink jus – su šypsena, rūpestingai, atsidavusi tarnaudomos mažiausiems, kalbėjo šventasis tėvas pabrėždamas, jog Šventojo Vincento Pauliečio gailestingumo dukteris yra didelė dvasinė jėga, bažnyčioje ir pasaulyje.
Katovicų Kristaus Karaliaus katedroje šeštadienį, lapkričio 20 dieną, palaimintuoju paskelbtas jaunas lenkas kunigas, kuriam Lenkija okupavė Vokietijos nacistai, 1942 metais įvykdė mirties bausmę. 2019 metais Dievo tarnas Janas Franciszekas Macha pripažintas kankiniu. 25 metų amžiaus diakonas Janas Macha buvo išventintas Katovicų vyskupijos kunigu 1939 metų birželio 25 dieną. Kurį laiką vykdė pastoracinius darbus parapijoje, į kurią buvo paskirtas. Vos spėjus paragauti dvasininko duonos taikos metu, po kelių mėnesių prasidėjo vokiečių invazija ir žiaurūs persekiojimai. Ir pagrindiniai Jano Machos rūpeščiai pirmaisiais kunigystės metais buvo kaip padėti nepriteklių ištiktoms moterims, vaikams ir senelėms. Karo sąlygomis netekusiems šeimos maitintojų, naciams sušaudžius ar išvežus jų vyrus ir sūnus. Jauno dvasininko veikla antraisiais kunigavimo metais, slaptas vaikų katekizavimas, Dievo žodžio skelbimas nepatiko gestapui, kuris greitai atkreipė į jį dėmesį, pradėjo sekti ir persekioti, o 1941 metų rudenį suėmė, tardė, žemino ir kankino. Naciams reikėjo duoti pavyzdį kitiems kunigams, koks likimas laukia tų, kurie, kaip tikintis ir patriotiškas Janas Macha, ketina neišsižadėti krikščioniško tikėjimo, ginti lenkų kultūrinės vertybės ir kovoti už savo tautos išlikimą. Todėl Janas Machas trečiaisiais kunigystės metais, kurie buvo paskutinieji jo gyvenimo metai, ragavo kalinio, o nuo 1942 metų Liepos dar ir mirtininko duonos. Tačiau pasak liudijimų, visur ir visada išsiskyrė nuolankumu ir pareiginga sielovada, kad Katovicų kalėjime buvo bendro likimo belaisvių nuodėmklausys, atleidęs savo persekiotojams ir už juos meldysis. Naciai nuteisė kunigą Janą Machą mirtimi, apkaltinę šeimų šelpimu ir konspiraciją prieš nacijų režimą. 28 metų amžiaus kunigui buvo skirta pažeminanti mirties bausmė, nukirzinimas giljotina be palaidojimo. Manoma, kad palaimintojo kankinio kūnas, kaip 500 kitų lenkų per karą nukirzdintų Katovicų kalėjime, buvo išvežtas sudeginti į Aušvicą. 1942 m. gruodžio 3 dieną, likus kelioms valandoms iki egzekucijos, kaliniui Janui Machai, kaip ir seminaristui Joachimui Gürtleriui, kuriam tą pačią dieną mirties bausmė Katovicų kalėjime įvykdyta tokiu pat būdu, leista laišku atsisveikinti su artimaisiais. Jame Janas Macha visiems padėkojo, apgailestavo negalėjęs, kaip norėjo dirbti viešpaties vynuogyne, prašė už jį melstis ir gimtojo Chožovo miesto kapinėse pastatyti paminklą su jo vardu, kad retsikiais praeinantieji jį atmintų ir sukalbėtų Tėve mūsų. Palaimintojo prašymą artimieji įvykdė. Asmeninė kunigo Jano Machos gyvenimo tragedija įvyko nacių režimo vykdyto bažnyčios persikiojimo kontekste. Persikiotojai nužudė kunigą Janą Machą, nes jis buvo nepatogus dvasininkas dėl jo veiklos užtariant Lenkų tautą. Politinė priežastis, dėl kurios buvo suimtas, nuteistas ir nužudytas, buvo tik pretekstas jį eliminuoti, skelbė portale Šventųjų skelbimo kongregacija. Kankinio palaimintojo Jano Machos beatifikacijos apeigoms popiežiaus vardu vadovavo kardinolas Marcello Semeraro, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas.
Kviečiame pasiklausyti 34 sekmadienio Kristaus visatos valdovo iškelmės evangeliją. Tada Pilotas vėl įžengė į pretorijų ir pasišaukęs Jėzų paklausė: ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė: ar nuo savęs šito klausė, ar kiti apie mane tau pasakė? Pilotas tarė: bene žydas. Tavojo tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs. Jėzus atsakė: mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai jų kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams, bet mano karalystė ne iš čia. Tuomet Pilotas jį paklausė: vadinasi, tu esi karalius? Jėzus atsakė: taip yra, kaip sakai, aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liūdičiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Girdėjote viešpatį žodį. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo parengtą komentarą Kitoks karalius. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus visatos karaliaus iškelme. Tai labai pompastiškas titulas, kuris gali atrodyti anachronistinis. Tačiau kita vertus, būtent dėl šios priežasties Jėzus buvo nužudytas. Tai buvo parašyta ant kryžiaus. Žvelgdami į nukryžiuotą jį pastebime: karalius su pervertomis rankomis vietoj skeptro, ant galvos arškėčiai vietoj auksinės karūnos ir vietoj sosto kryžius. Beveik būtų galima pasakyti: na ir karalių mes savo išsirinkome. Tačiau tai tikrai mūsų karalius. Jis paprasčiausiai yra kitoks. Jis toks karalius, kuris nuplauna koją savo mokiniams ir duoda kąsnį tam, kuris ketino atiduoti jį į žudikų rankas. Būkime atviri. Mums sunku būti tokio Dievo mokiniais ir tokio karaliaus pavaldiniais, nes visi siekiame didesnių ar mažesnių pergalių. Svajojame būti pastebėti, pripažinti ir ko čia slėpti, trokštame pritarimo ir dėmesio. Tuo tarpu mūsų karalius vadovaujasi kitokia logika. Mano karalystė ne iš šio pasaulio, sako Jėzus. Tad ir mums tenka sekti Dievu, kuris savo karališkumą parodo meilę, tarnavimu, o ne apsimetinėjimu, kad jam tarnaujama. Dievas myli mane iki mirties. Tai geroji krikščionybės naujiena. Dievas, kuris myli mane, net jei aš jį neigiu, net jei jį išduodu, net jei jį atstumiu. Trumpai tariant, mūsų karalius niekad neapsimeta, o tiesiog myli mane beprotišką meilę, nes jis yra pralaimėjusiųjų, sergančiųjų, paskutiniųjų, kenčiančiųjų karalius. Mūsų karalius skiriasi nuo kitų karalių, nes žino, kad meilė arba yra beribė, arba tai nėra meilė. Taigi, dar kartą pažvelkime į kryžių ir paklauskime savęs. Ar tikrai norime tokio karaliaus? Ar esame tuo tikri? Neverta skubėti. Prieš atsakydami gerai įsižiūrėkime į jį. Tai Dievas be stebuklingos lazdelės, kuris pasilenkia prie dvokiančių savo mokinių kojų ir rūpestingai jas nuplauna, kuris netima skausmo, bet juo dalyjasi, kuris gelbsti mus ne nuo mirties, bet mirtyje, kuris atleidžia savo žudikams, o pirmuoju šventuoju pasirenka tokį pat nukryžiuotą nusikaltelį kaip ir jis, kuris miršta vienas, nes jį paliko visi draugai. Jėzus labai keistas karalius, kuris tik kartą peržengė rūmų slenkstį, bet tik tam, kad būtų pasmerktas mirti. Jis niekam nesiuntė mirties, bet pats mirė už visus. Jo pirmasis sostas buvo ėdžios, paskutinysis – kryžius. Jis galėjo nužengti nuo kryžiaus, bet nenorėjo to daryti. Karaliai leidžia daugybę įstatymų, bet jis išleido tik vieną – mylėti vieniems kitus. Ar mums priimtinas toks karalius? Jei Jėzus iš Nazareto tikrai yra mūsų karalius, kuris vadovauja mūsų gyvenimui, mes tai paliudysime, kai, išeidami iš bažnyčios, šipsosime sutiktiems žmonėms, kai būsime arti ligonių, rūpinsimės tais, kuriems reikia pagalbos. Tada kiti žmonės pasakys mums, jog jis yra mūsų gyvenimo karalius. Jei esame karaliaus vaikai, tuomet mūsų meilės matas bus kryžius. Jei esame karaliaus vaikai, tuomet mūsų gale visada bus tik tarnystė, o gyvenimo stilius tik meilė. Jei esame karaliaus vaikai, tuomet žinome, kad istorija, pasaulio ir mūsų pačių baigsis gerai, nes ji baigsis Dievo rankose.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigėme. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.